Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Qindra protestues kritikuan institucionet për neglizhencë ndaj rasteve të dhunës dhe të vrasjes së grave. Gjykime, rigjykime dhe dënime të ulta për vrasjet e grave nga burrat e tyre në Kosovë. Kryeministria finlandeze paralajmëron se fitoria e Rusisë në Ukrainë mund të fuqizojë agresorët tjerë. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Institucionet e drejtësisë kanë dështuar plotësisht të mbrojnë jetën e gruas shtatzën, vlerëson avokati i jashtëm i rrjetit të grave të Kosovës, Fitim Gashi. Hamide Magashi, 35 vjeçë, dyshohet se u vran nga bashkëshorti i saj Sokol Halili më 30 nëntor në oborrin e klinikës ginekologjisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës në Prishtinë. Policia publikoi emrin dhe fotografinë të dyshuarit për vrasjen, i cili ndodhet ende në arati dhe kërkoi ndihmën e qytetarëve për ofrimin e informatave të cila do të ndihmonin në arrestimin e tij. Duke reaguar pas vrasjes, ministria e drejtësisë e Kosovës Albulena Haxhiu tha se ajo është pasojë papërgjegjësisë institucionale. Gjykata themelore në Ferizaj konfirmoi se për gruan tashmë të ndjer ishte lëshuar urdhër për mbrojtje prej datës 13 shtator 2022 deri më 13 mars 2023 pas kërkesës që vetë viktima kishte parashtruar më 8 shtator. Më 23 shtator 2022, gjykata themelore e Ferizajt me aktgjykim shpalli të pandehurin Sokol Halili fajtor për veprën penale, mbajtje në pronësi, kontroll ose posedimi pa autorizuar i armëve. Ai u dënua me gjob. Policia e Kosovës ka arrestuar një serb të Kosovës me inicialet GM në ndyshimet për përfshirje në veprën penale krime kundër popullsisë civile. Përmes një komunikate për media, policia ka thënë se ekzistojnë informacione se i dyshuari ka qenë pjesëmarrës në këto krime, konkretisht në masakrën e Dubravës në maj të vitit 1999. Në luftën e zhvilluar në Kosovë më 1998-99 janë vrarë mbi 13,000 civil dhe mijëra të tjerë janë zhdukur. Mbi 1600 persona vazhdojnë të jenë ende të pagjetur, pjesa më e madhe e tyre shqiptar. Kosova ka shpallur pavarësi në vitin 2008 dhe njihet nga mbi 100 vende të botës. Serbia nuk e njeh pavarësinë e Kosovës dhe në kushtetutë vazhdon ta konsiderojë atë si pjesë të territorit të saj.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Qindra qytetar protestuan dje në Prishtinë pas vrasjes së 35 vjeçares në oborrin e qendrës klinike universitare të Kosovës. I dyshuar kryesor për vrasjen është bashkëshorti i saj, i cili ende ndodhet në arati. Protestuesit kritikuan institucionet për, siç thanë, reagim jo të duhur dhe neglizhencë ndaj rasteve të dhunës dhe të vrasjes së grave. Shkëlqim Hysenaj sjell raportin në vazhdim.
Vrasja e një gruaje shtatzën në oborrin e klinikës së ginekologjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës bëri që qindra qytetarë të mblidhen në Prishtinë për të kërkuar drejtësi për vrasjen e saj dhe të disa grave të tjera.
Drejtësi për Valbona Marku dhe Klaren!
Aktivistë për të drejtat e njerëzit dhe qytetarë të tjerë marshuan për rreth 2 orë në rrugët e kryeqytetit të Kosovës, duke bërë thirrje për siguri për gratë. Para Ministrisë së Drejtësisë kërkuan që autoritetet të marrin përgjegjësinë, ndërsa fajsuan policinë për, siç thanë, mos parandalimin e vrasjes së grave. Bjeshkë Guri nga kolektivi për mendim dhe veprim feminist, tha se institucionet e kanë përgjegjësinë kryesore për mos parandalim të vrasjes.
Hamidja u vran nga Sokoli dhe nga shteti i cili po i lë gratë, pa siguri, pa mbrojtje, edhe kur ato marrin guximin ta kërkojnë atë.
Hamide Magashi u vra mbrëmje në 30 nëntorit para ÇKUK-s, ku ishte shtrirë në pritje për të lindur. I dyshuari kryesor për vrasje është bashkëshorti i saj. Familjarët e viktimës thanë se ajo ka qenë martuar për 3 muaj dhe se ka qenë vazhdimisht viktime dhunës në familjen e bashkëshortit. Autoritetet e rendit konfirmuan se viktima e kishte raportuar dhunën në polici dhe se kishte urdhër të gjykatës për mbrojtje. Protestuesit thanë se shteti duhet të krijojë siguri për çdo grua, e sidomos për ato që i raportuan raste të dhunës në familje. Dea Mehmeti, që ishte e pranishme në protest, tha se shteti duhet të krijojë siguri për të gjitha gratë.
Po shkoa e fundit për një me më bashkë dhe me bëti qka, jo satuse, jo gjana tila, jo mi politizu që të sene, vesh më bashkë edhe mi kryshtet e këmë vepra më dënu me dënimet maksimale edhe me marë shembul tjertë që qështu nuk vazhdojtë më.
Ndërko se Vdije Hoxha, aktiviste për të drejtat e grave, tha se duhet një reflektim si nga gjykata, prokuroria, policia si dhe institucionet qëndrore.
Institucionet me një farëformi pi neglizhojnë rastet duke marë parasysh se gjitha rastet janë lajmërume në gjykat dhe s'kanë nërmarë kur farë sigurie për grash. Qeveria nuk po bënë mjaftushme, as popli, as institucionet. Gjykata, policia, gjithë duhet të reflektojnë.
Duke reaguar pas vrasjes së gruas shtatzën, ministra e drejtësisë e Kosovës Albulena Haxhiu tha se bëhet fjalë për papërgjegjësi institucionale dhe paralajmëroi se do të ketë dorëheqje dhe shkarkime të zyrtarëve policor sapo të verifikohet dështimi institucional. Një rast tjetër i vrasjes së një gruaje në Prishtinë ndodhi më 25 nëntor. Gruaja 63 vjeçë dyshohet se u vra më së pat, ndërsa si autor u vetë dorëzua bashkëshorti i saj. Sipas të dhënave të policisë nga viti 2010, në Kosovë vran 50 gra. Në mesin e tyre ka raste kur bashkëshorti vrau gruan, babai vajzën dhe djalin nënën. Nga të dhënat e policisë, po ashtu mësohet se rastet e dhunës në familje janë në rritje. Nga 2069 të raportuara në vitin 2020, në 2273 të raportuara në periudhën janar-tetor të këtij viti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Instituti i Kosovës për drejtësi, i cili monitoron sistemin e drejtësisë në Kosovë, tregon se 10 raste gjyqësore ku janë hetuar vrasjet e grave nga burrat e tyre janë neglizhuar nga institucionet. Gjykime e rigjykime e dënime të ulta i kanë përcjell këto vepra penale. Gazetarja jon Luljeta Krasniqi raporton në vazhdim lidhur me atë se çfarë ka ndodhur me disa raste gjyqësore të grave të vrara.
Gjykime që me vite nuk përfundojnë, rigjykime e dënime të ulta. Këto janë të përbashkëta të 10 rasteve gjyqësore për vrasje të grave në Kosovë, thot Arita Reznici, hulumtuese në Institutin e Kosovës për drejtësi. Nga viti 2010 në Kosovë janë raportuar 50 gra të vrara nga familjarë të tyre. Vrasja e fundit ka ndodhur më 30 nëntor kur një grua shtatzën është qelluar për vdekje në oborrin e Qendrës Klinike Universitare të Kosovës në Prishtinë. I dyshuari kryesor për vrasje është bashkëshorti i saj. Shteti ka dështuar, thot Reznici, e cila si pjesë e IKD-s ka monitoruar 10 seanca gjyqësore për rastet e grave të vrara.
Dështime ndodhin edhe në fazën e rasteve në polici, ndodhin edhe në prokurori, ndodhin edhe prej trajtimit gjykat, po ndodhin edhe si rjedhoj e mos për krahje së viktimave prej institucioneve, prej mekanizmave qeveritare.
Në shumicën e herave, thot ajo, gratë viktima e kanë pasur të raportuar dhunën ndaj tyre në polici. Megjithatë, rastet e vrasjeve kanë ndodhur prapse prap dhe institucionet përkatëse nuk kanë arritur të vendosin drejtësi për shumë prej tyre, thot Reznici. Me ligjet në Kosovë për veprën penale të vrasjes, një person mund të dënohet më së paku 10 vjet burgim deri në burgim të përjetshëm. Reznici thot se ndëshkimet shpesh janë të buta dhe kjo sipas saj bën që qëllimi i tyre të mos arrihet dhe rastet e vrasjeve të përsëriten. Sistemi i drejtësisë në Kosovë është kritikuar shpesh për mos efikasitet si nga organizatat vendore ashtu edhe ato ndërkombëtare. Radio Evropa e Lirë ka marrë informacione se deri ku kanë mbritur procedurat gjyqësore për disa raste të grave të vrara në Kosovë viteve të fundit. Diana Kastrati e vrarë në vitin 2011. I dyshuar për vrasje është ish bashkëshorti i saj, i cili ndodhet në Arrati. Sipas IKD-s, i dyshuari ajo gjendet në Spanjë, vend me të cilin Kosova nuk ka marrëveshje ekstradimi. Për rastin vazhdon një proces i gjatë gjyqësor, pasi gjykata kushtetuese vërtetoi se gjykata komunale në Prishtinë ishte përgjegjëse për mos lëshimin e urdhrit mbrojtës, të cilin e ndjera e kishte kërkuar para se të vritej. Prindrit e Diana Kastratit paditën Këshillin Gjyqësor të Kosovës, Gjykatën Themelore dhe Republikën e Kosovës dhe kërkuan kompenzim për vrasjen. Antigona Molina e vdekur në vitin 2011. Molina vdiq nga hemoragjia e vazhdueshme 3 ditë pasi u martua, derisa bashorti, sipas konstatimeve të drejtësisë, nuk i ofroi ndihmë mjekësore. Gjykata themelore në Gjakov konfirmoi për Radio Evropa e Lirë se i pandehuri HZ u dënua me 2 vjet burgim për veprën penale, shkelje e detyrimeve familjare. Organizata që merë me të drejtat e grave e fusin Morinan në listën e grave të vrala në Kosovë. Zeynepe Berisha e vranë në vitin 2015, i dënuar për vrasje është bashorti saj në B. Si pas IKD-s, gjykata themelore në Prizren e dënoi atë me 12 vjet e 6 muaj burgim në prill të vitit 2017. Në P akuzoi se për arsye gjelozie e vrau bashortën e tij, duke e therur 21 herë me thikë. Pas kalimit të rastit në gjykatën e apelit, kjo e fundit e rriti dënimin e tij në 17 vjet burgim. Donjeta Pajazitaj e vrarë në vitin 2015, i dënuar për vrasje është kushëriri i saj, NP. Si pas akt akuzës, NP në mënyrë dinake dhe për motive të ulta, vrau Pajazitajn, duke shtënë me armë zjarri 2 herë në kokë. Gjykata themelore në Pej, fillimisht e liroi të pandehurin nga akt akuza, pas dërgimit të rastit në ligjykim, ai u dënua me burgim të përjetshëm, por pas shqyrtimit të ankesës nga pala mbrojtse, gjykata e apelit mori vendim që të ul dënimin në 35 vjet burgim. Valbona Andresaj dhe vajza e saj, të vrara në vitin 2018, i dënuar për vrasjen e tyre, është bashorti përkatësisht babai PN. Ai fillimisht u dënua me burgim të përjetshëm, ndërsa më pas dënimi u zvoglua në 30 vjet burgim. Sipas një deklarate të gjykatës themelore në Gjakov, dërguar Radios Evropa e Lirë, dënimi u ul pas ankesave të palës mbrojtse në dhjetor të vitit 2020. Në dënimin prej 30 vjetësh, i llogaritet edhe koha e kaluar në para u burgim prej gushtit të vitit 2018. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Detaje rreth proceseve të rasteve të tjera të grave të vrara nga burrat e tyre në Kosovë mund t'i gjeni në faqen ton evropaelir.org. Kryeministria finlandeze Sanna Marin ka thënë se fitoria e Rusisë në Ukrainë mund të fuqizojë agresorët e tjerë, andaj ka bërë thirrje kundër varësisë së shteteve demokratike ndaj regjimeve autoritare. Ajo i ka bërë këto deklarata pas takimeve me zyrtarë të lartë australian, duke përmendur nevojën e themelimit të bashkëpunimit me Sydney dhe Blokut Evropian. Holsit shtesë nga Krenare Cuboli.
Kryeministra finlandeze Sanna Marin ka paralajmëruar audiencën australiane sot se fitoria e Rusisë në Ukrainë mund të fuqizojë agresorët tjerë dhe u ka bërë thirrje demokracive kundër krimit të varësisë ndaj shteteve autoritare sikur se Kina. Marin i ka bërë këto deklarata në Sydney në fund të vizitës së parë në Australi dhe Zelandë të Re. Mundësia e marrëveshjes për tregti të lirë mes Australisë dhe Bashkimit Evropian ka qenë po ashtu në agjendë diskutimit. Ajo e ka shfrytzuar fjalimin për të bërë thirrje demokracive që trisin sanksionet kundër Rusisë. Mos haroni, nëse Rusia e fiton këtë luftë të mërshme, nuk do të jetë vetmja që do të ndihet më e fuqizuar, ka thënë Marin në Institutin Ndërkombëtar Lovi. Edhe të tjerët do të ndohen nga një agjende tjile erët, ka shtuar ajo. Sipas saj, arritja e një marrëveshjeje për tregti mes BE-s dhe Australisë është mundësi për zhvilluar zinxhir të fortë të furnizimit. Ne jemi bërë shumë të varur ndaj bashkëpunimit me regjimet me vlera tjera prej tonave, ka thënë Marin, duke përmendur varësinë ndaj energjisë ruse. Varësitë tona po bëhen dobësi tona dhe ato i kemi në sektor shumë të rëndësishëm të shoqërisë sonë, ka shtuar ajo. Marin e ka përshkruar tregtinë me Kinën si realitet. Ne jemi shumë të shqetësuar kur është fjala për Kinën dhe duhet të sigurohemi se nuk kemi varësi të mëdha kur është fjala për të, ka thënë ajo. Ne nuk mund të bëhemi shumë të varur, shembull në mikroçipa apo teknologji tjera kritike kur është fjala për regjimet autoritare, sepse nëse këto rrugë tregtare bllokohen papritur, atëherë neve na krijohen të lashe. Marin është takuar më vonë me kryeministrin australian Anthony Albanese në rezidencën e tij në Sydney. Palët kanë lëshuar një deklaratë përbashkët, duke thënë se bisedimet e tyre kanë vënë pa nevojën për të forcuar bashkëpunimin. Kryeministrat kanë thënë se menaxhimi i zinxhirëve të furnizimit, burimet e energjisë dhe investimi në teknologji kritike është shumë i nevojshëm për të promovuar stabilitet ekonomik, politik në fushën e ambientit dhe atë të drejtave të njeriut. Australia, shteti që më të shumti ka ndihmuar Ukrainës pas NATO-s, dhe Finlanda, shteti që pritet bëhet anëtare e Aleancës Veriatlantike. Në ndanje kufi prej 1300 km me Rusin, i kanë kërkuar Moskës që me njëherë të tërheqë trupat e saj ushtarake nga Ukraina. Lufta në Ukrainë ka nisur më 24 shkurt të këtij viti. Presidenti rus Vladimir Putin e konsideron luftën si operacion special ushtarak për të çmilitarizuar Ukrainën. Perëndimi është përgjigjur ndaj Rusisë, duke goditur ekonominë e këtij shteti me sanksione të ashpra. Sipas së luftës, ka vdekur mijëra persona dhe milionat e tjerë janë zhvendosur nga shtëpitë e tyre.
Ishte kjo gjithçka që kishim përgatitur për këtë edicion. Deri në takimin e radhës, mirëmbetje.